halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha nofembarna waa 11 sanadka 2019. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay iska hortaageen socdaal ay ku tegayeen magaalada beledweyne ee Axadii shalay.
Todobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay, 11:00 jarjar ayaan ka baxnay. Waxaana si darro ah in dowladda federaalka mas'uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo. Edab darro iyo dulmi iyo been sheeg iyo taswiir abeen oo waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaanay intaasaana.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 30 sano oo ay ka soo wareegatay markii la dumiyey dayrkii magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kala qaybinayay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar cusub ku bilaabay dhageysiga dacwad keeni karta in la soo golo joojiya madaxweynaha Axadii shalay, wuxuuna ugu yeeray mid ceebeed isagoo ka cawday in dimuqraadiyiintu ay ka hor istaageen in la dhageysto markhaatiyaal ay doonayeen in su'aalo la weydiiyo jamhuuriyiinta. waxaa kale oo madaxweynuhu ugu yeeray Adam Schiff, madaxa guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareska, mid musuqmaasuq ku sifoobay isagoo xusay in isaga iyo Nancy Pelosi ay doonayaan in saraakiil ka tirsan aqalka cad ay markhaati furaan, kuna markhaati furaan wax aan jirin, sida uu ku sheegay bartiisa Twitterka. waxaa kale oo bartiisa Twitterka uu ku sheegay Adam Schiff in uusan marnaba ogolaan doonin qareenka aqalka cad ama cid ka mid a markhaatiyaasha ay codsadeen inuu dhageysto ama ay dhageystaan oo ay codsadeen jamhuuriyiinta. wuxuuna sheegay inay tani tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Kongareska ay diidaan hanaan cadaaladda markaasi cadaalad ah oo ogolaanaya in eedeysanuhu isdifaaco.
mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay inay heleen dhul cusub oo shidaal badani ku jiro, kaasi oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalkaasi. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in goobtan cusub ay ku jiraan shidaal lagu qiyaasay 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda qayliina, taasi oo sare u qaadaysa dhaqaalaha dalkaasi islamarkaana kaydka shidaalka ee dalkaasi gaadhsiinaysa heerka 3-aad. Master Ruuxaani ayaa sheegay in inkasta oo waxa uu ugu yeedhay cadowga Iiraan ay cunaqabateen ku soo rogeen iibka shidaalka dalkooda intii culayskaasi ku socday, dhanka kalena shaqaalaha iyo injineerada waddankiisu ay soo heleen 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda qayliina. Iiraan ayaa waxaa saaran cunaqabateen adag oo Mareykanka dul dhigay, taasi oo ay ka dambeysay go-aankii madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ay la galeen waddamada dunida ugu tunka Roon. subax wanaagsan khayrtana dhegeysanaysa, halkaasi aad wararka kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in mar labaad laga hor istaagay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada beledweyne Axadii shalay. safarka wafdiga ayaa la xiriiray gargaar ay gaadhsiinayeen dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii webiga Shabeelle ee magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda. dowladda federaalka ayaa ka jawaabtay hadal kulul oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka jeediyey magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
waxaa shalay caqabado soo wajahday safar ay madaxweyneyaashii hore ku tegi lahaayeen magaalada beledweyne ee gobolka Iiraan si ay u gaarsiiyaan gargaar ay dhowaan u yabooheen dadka fatahaadda beledweyne ku barakacay. kadib markii ay soo baxeen wararka ku saabsan caraqaladeynta safarka madaxweyneyaashii hore, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sababta carqalada ku keentay ay ahayd biyo, sida uu sheegay fadhiyey garoonka diyaaradaha ee beledweyne.
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto. Waxaan door bidaynay inaan maanta rinweyga baxnaanino birina ay baxaan. Waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo laleeyahay Hirshabeelle noo diiday, muxuu raadaar nala ka dansaday, dowladda noo diiday, kana ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha.
Kadib markii shalay galinkii dambe ay ka soo laabteen magaalada Beledweyne oo ay soo gaareen magaalada Muqdisho, wafdigii ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore ayaa waxay ka warbixiyeen caqabadihii safarkooda soo wajahay iyo sida ay wax u dhaceen. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo warbaahinta ay kula hadlayeen wafdigiisa, ayaa waxa uu sheegay:
nasiib darro, toddobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay, 11:00 jarjar ayaan ka baxnay. Waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago. Madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah, xukuumaddana maxuu ahay ra-iisul wasaaraha mas-uul ka ah, labadoodii inay shaqo ka dhigtaan, hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo garoonka diyaaradaha Beledweyne. Yacni meel yar oy biyo ugu jira iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso, diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso, muxuu ahay xisaab ma laha. Edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen aan waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaanay intaasaana.
Sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo ah guddoomiyaha madasha midooda xisbiyada qaran, ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay wixii dhacay shalay oo uu sheegay inay ahayd caburin iyo sharci darro.
Wallaahi summa wallaahi, wallaahi summa wallaahi, wallaahi summa wallaahi, haddii san joojin waa bixinayna. Qofka aan sharci rabin muxuu nagula joogaa, muxuu nagu xukumaa? Murayaanimo, murayaanimo ma ogolin, waa diinna murayaanimo. Annaga sharci in laysku xukumaa rabna, annaga ugu horeyn aan ugula xukumaa. Laakiin dulumkan joogtada hoos socda ma aqbalayna. Dulmi ma ogolin, mana aqbal. Oo maxay shaab uga duwan yihiin? Waxay uga duwan yihiin lama. Kan waa ku toojargareeyey, wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan rabo u aamin, kana wuxuu ku yidhi sida aan rabay ula ku toojargareeyey. Maxay kala duwan yihiin? Maxay kala duwan yihiin lama? Labaduna waa qarandiid, waana qarandimis.
Balse waxaa hadalkaasi kulul xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo ugu yeeray Sheekh Shariif madaxweynihii hore inuu sharaftiisa madaxweynenimo ee hore uu ilaaliyo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday. Sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa, kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore. Dowladda Soomaaliyeed, madaxdii hore ee qaranka, iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada, badqabka iyo amniga guud ee dalka. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta higsanaysaa horumar iyo nabad. Cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ee Puntland horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladdii federaalka ee Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo ku sugan dalka Mareykanka, ayaa waxa uu sheegay in dejinta xiisadaha siyaasadeed ay tahay qayb ka mid ah siyaasad wanaagga.
Waa ka xumahay runtii waxa dhacay horena u dhacay ugu dhacay madaxweynayaasha maantana dhacay. Waa nasiib darro sababtoo ah madaxweynayaashu dalkii soo xukumeen waxay mudan yihiin, karaamay leeyihiin, sharafbay leeyihiin, in la ixtiraamo oo la qadariyo, oo ayay mudan yihiin qof kasta Soomaaliya ka mudan yihiin. Waqti adag bay waddankan usoo shaqeeyeen oo ay xoyaal ka soo ahaayeen. Mideeda kale, sideedaba haddii aan anigu siyaasadda waxun ka bartay Soomaaliya, waxa weeye waddanka haddii shida jirto shidada waa la yareeya, hadday badan tahayna waa la yareeyaa, haddii ay yar tahayna waa la baabi'iya. Laakiin maalin walba dee in shido cusub la abuuro oon hore u jireynin oo aada gacmahaaga ku falkisaahi, dee aday dib kugu soo laabanaysaa, ayo dhib bay keenaysaa, dalkan u keenaysaa, maamulkaaga u keenaysa
saacad ka dib safarka madaxweynayaashii hore ee xisadu ka dhalatay ayaa waxa isla garoonka ka dhoofay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ku sii jeeday dalka Faransiiska oo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa uga qayb galay kulanka madasha nabad ee Paris
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubriday halkaas kala socotaana waa VOA Washington
subax wanaagsan digistiyaal meel walba aad nagala socotaan 30 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii la dumiyay deerkii Berlin muddadaasi dheer kala qaybinaya labada dhinac ee bariga iyo galbeedka dalka Jarmalka deerkaasi oo lagu kala xiray dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaa muddo dheer waxa uu kala xayiray dadka Jarmalka ah daanta galbeed waxay la safnayd Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka halka daanta barina ay raacday midowgii Soofiyeeti kala qaybsanaantaasi ayaa dadka Jarmalka ku keentay inay dhaqan iyo dhaqaal ahaanba aad u kala fogaadeen iyagoo aan ilaa iyo hadda isa soo gaarin Sahra Cidlanur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Markus Honald oo ah muwaadin Jarmal ah oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi waxaana ugu horeyn ka waramaya xusuusta derbigaas
maanta hisaara ya derbigaasi waa loo dhisay koo iyo lixdankii kabacdi waxay ahayd sumatwad kanaasa inay Jarmalka inay kala qaybsan tahay inay kala qaybsan tahay dhinaca bariga iyo galbeedka galbeedka waxay ahayd capitalist galbeedka uu la xiriiray Mareykanka iyo bariga uu la xiriiray Moscow iyo gidaarkii waxay ahayd sumad inay Jarmalka kala qaybsan tahay
waan gartay imisa sanadood buu dhisnaa deerkaasi
adigu ilaa koo iyo lixdankii milahaas ilaa iyo sagaal iyo sideetankii markay dacday gidaarkii 1989 anigu William baan ahaa wiila 14 baan ahaa iyo markaasi anigu wax badan maan fahmin ku saabsan muhiimada arintaas laakiin hal sanad ka baad abahay uu ka haydna abariga anigu reer galbeed baan ahaa Munich aktida wan ku barbaaray laakiin sagashanki abahay uu ka haydna abariga wana subaxnaa Berlin iyo wana subaxnaa Weimar iyo halkaas Erfurt ka dibna anigu waan fahmay taariikhdii Jarmalka iyo abahay laftigiisa uu ku dhashay Berlin iyo Milan farbadan dina abariga uu ku barbaaray ka baad uu fahamsay taariikhdiisi iyo anigu laftigaaga waan fahmay samayn ay ku lahayd in Jarmalka inay kala qaybsan tahay iyo harad eegiso maanta ek adigu waa 30 sanadood ka baad Jarmalka waxay noqday waa loomi doobay laakiin wali farag uu dhexeeya Jarmalka bariga iyo galbeedka
waan gartay markaas xilliga Jarmalku kala qaybsanaa haddii taariikhda dib u akhrido ama aad xusuustaada dib u celiso waalidkaagii sheekooyinkii aad ka maqlaysay sidee buu u saameeyay xilliga markii deerku kala qaybsanaa dadka Jarmalka ee labada dhinac ku kala nool
markii ugu horeysay markii ka hor adigu abahay oo kale ama aberka oo kale way murugsan ba ahayn salaahan qaybta reer kooda uu joogi jiray bariga qaybta kale way joogi jirtay galbeedka iyo markii gidaarkii markuu dacday sagaal iyo sideetankii way is helin adigo reer way is helin sumaha
heladiiba markaa dib isku helay oo isku talaabay oo labadii dhinac iskaga gudbay
ha iyo way isboodin iyo way arkin mar labaad iyo kabaada farxad weyn bay ahayd ha dad farwadan way dareemin iminka tarikhda Jarmalka waa talaabo weyn waa loo qaaday in tarikhda Jarmalka noqonayso tarikh
waan gartay markaa deerbigan ama deerkan yaa dumiyay sidee loo dumiyay ma siyaasadii labada dhinac la kala aaminsanaaba la isku afkarto isku soo dhawaatay mise dadkii shacabka ahaaba dumiyay deerka
waxa loo dumiyay shacabka inta badan adigu sagaal sideetankii dina abariga isheeg banan bax bay sameen iyo way ka xanaakin adigu dawladii GDR way ka xanaakin iyo waxa yiraahdeen waxaan doonaynaa xoriyad baan doonaynaa iyo kabacad iyaga ha banan bax farabadan bay sameeyeen Leipzig gudaheeda iyo Milan kale Berlin gudaheeda kabacad iyaga laftigooda baad oran kartaa way dumiyeen gidaarkii
waan gartay labada dhinac marka labada gees ee Berlin u kala qaybsan tahay lacagta lagu isticmaalaa ma isku mid bay hayd ee qiimaha alaabta iyo maceeshada lagu iibsadaa miyu kala duwanaa ee sidee ahayd nolosha labada dhinac marka dhinac kasta gaarkiisa loo eego xilliga
wixii aan ogaahay adigu waxay ahayd lacag kala duwan bay isticmaali jireen adigu dhinaca galbeedka waxay isticmaali jireen Deutsche Mark D-Mark waxay isticmaali jireen iyo dhinaca bariga waxay isticmaali jireen lacag kale iyo dhinaca bariga baad garanaysaa waa hanti wadaag bay ahayd systemkii hanti wadaag buu ahaa iyo alaab fara badan jaban bay ahayd laakiin dad fara badan door ma laha hal gaari buu jir adigu reer kasta wuxuu lahaa hal gaari laba gaari lama ogolaa iyo hal gereer kasta wuxuu lahaa hal guri oo intaas oo maximawa hanti wadaag bay ahayd dowladii GDR way xukumi jirtay dadkooda si adag ah
magaalada Berlin labadeeda gees macalan isku miday lahaayeen mise laba calan oo kala duwan xilligaas
may waxay ahayn laba calan oo kala duwan
waan gartay marka la isku gudbayo dadku ma waxay qaadan jireen fiise ama dal ku gal dhinaca kale si ay ugu gudbaan mise lama ogolayn in la gudbo oo dhinaca kale loo talaabo
may adigu sagaal iyo sidii ka hor lama ogolaa in reer galbeed in ay iska qabanayaan bariga ama reer bari in ay iska qabanayaan galbeed may waxay ahayd gidar adag ama xudud adag markii ay dacday sodon sanadood ka hor adigu dad farabadan way faraxeen iyo farxad weyn way ahayd iyo xaflad weyn waa loo digay Berlin gudahira laakiin dad fara badan way fahmeen bariga iyo galbeedka dhinaca jarmalka bariga iyo galbeedka aad bay u kala duwan yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca dhaqanka dadka waa daran kartaa waa hal dad waa jarmal laakiin dhaqan ahaan waanu kala duwanahay adigu dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga waanu kala duwan baanu ahaan jirnay ama kala system baanu ahaan jirnay iyo kabaad way hawl badan tahay inaad midoobayso dadka iyo dhaqalaha ahaan iyo dhaqan ahaan ilaa maanta way soconaysaa ilaa maanta waad odhan kartaa bariga iyo galbeed way kala duwan yihiin galbeedka dhaqalahiisa wuu fiican yahay dhinaca bariga wali wuu liitaa
kaasi waxa uu ahaa Marcus Honnold oo ah muwaadin Jarmalo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha dalkaasi wuxuu u warramayay Sahre Ciidla Nuur subax wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan hab masraxiyeedka soomaalida ayaa sanadahan dambe isku bedelay qaab ka duwan majaajilooyinkii iyo riwaayadihii waayihii hore ay soomaalidu caanka ku ahayd abuukaar maxamed axmed culisow waa majaajilayste adeegsada tiknolojiyada casriga iyo baraha bulshada ay ku xidhiidho halkaasi oo ay dad badani kala socdaan majaajilooyinkiisa todobaadkan ayuu tegay magaalada Nairobi oo ay ku sugan yihiin dad badan oo xiiseeya riwaayadihiisa wariyaha v o eda intisaar saalax ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay waraysi ay la yeelatay
abuubakar maxamed axmed waa majaajiliiste inta badan bulshadu waxay u yaqaanaan abuukar culusow waxaa codkiisa uu ku matalaa muuqaalada majaajiliistaha reer uganda ee dikson zizinga
magacaygu waa abuubakar maxamed axmed waxaan ku dhashay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho degmada Yaqshi isla meeshaasaa kusoo barbaaray wallaahi inaan dadka qosli karo waxaan ogaaday muddo hore sababtoo ah waxaan ku daray markii ciyaalnimadii markaan meel fadhiyo anay kaligay aan fadhiyo oo dadko dhan asxaabta wiilal iyo gabdho markii la yareeraa way ii imaanayaan markaa u sheekeynaya aaday ugu qoslaayeen waa wallaahi waan jeclaa anin dadka qosl siiyo macnaha hal qof ha noqdo shan qof ha noqdo afar qof ha noqdo macnaha inta qofoodo markaas la jirto waxaan jeclaa mar walba inaan ka qosliyo
hal hays inta badan waxaa jira dhalinyaradu ay aad u isticmaasho kaasoo ay ka barteen abuukar culusow oo ah kee waaye kaas iyo hayey dooliga
wallaahi horta hayey dooliga waxa waaye wax oo macnaha hadda macna gooni ma sameynayso hayey dooliga waxa waaye isha baxarka camal waagi horta saa la jiray ama tash camal waxaasa dadkii hore isticmaali jireen macnaha qofa macalinka dugsiga la arkaa ama waxaa la arkaa tashtash macalinka imaada camalo marka hadii dowliga wax waaye waxaa ama tusaale meel baa ka wada shaqeynaysiin qofaa ka shakisana imaaday waxaas le tuug camal hayay dowliga macnaha jaa waxa waaye qof dhiirinaanaa la qabaa anin marka isticmaalay waxaa u isticmaalaa inta badan markii oo ninkan wax lagu fahmo keewaakaas hayay dowliga u dhaa mafahanday macnaha an ma igaaday camal waa jaa already wuu cararan.
Abubakar ayaa dhiirigelin waxa uu ka helaa bulshada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada. Markiisii hore waxa uu ku bilaabay qoraalo yaryar oo kooban, kadib ayuu u gudbay in muuqaalo uu codeeyo sida uu ugu waramay VOA-da.
Wallaahi horta muuqaaladan waxaan bilaabay laba sano ku dhowda hadda, sanadka hore dhexdiisa ahayd. Laakiin inaan dadka qosin karo mar hore aan macnaha ku fakaray Facebook waxaan soo gali jiray qoraalo sheekooyin dadka ugu qoslinayo waxyaalahaas muuqaalkayga ma soo bandhigi jirin muuqaal kalena cod ma saari jirin laakiin qoraalo qosol loo sheekooyin qosol laa soo gelin jiray markii dambena muuqaaladaas aan waxaan ka helay YouTube-ka saasaan u sameeyay.
Abubakar waxa uu muuqaaladiisa ku sameeyaa ama uu ku hagaajiyaa telefoonkiisa gacanta. Waa kan isaga oo ku guda jira codaynta muuqaalada uu sameeyo.
Tobaako isku days lahaa ayaa ku qaldan qaxwo nootiil markaasaa dhismay aabiso martin oo ay baarka u saaray aagartaa saaxiibka madaxu ku taagay ay wani wax walba waxa iga daran babaahid inuu isku days anaba dhaafo dooro jirmo wada mid ka dhafay waa cunu shan bay amal ayaa see amal.
Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatanaha ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa noo soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Walaalkeen dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waxaa gareysha kooxda kubadda cagta Liverpool oo ku qaadaya garoonka Anfield Stadium ee magaalada Liverpool istooda caanka iyo nabawo kale oo loola jeedo kaliya soconaysay abid ay kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaasheedu ay ku garab galaan heestan markasta iyo meel kasta oo ay kooxdu ku ciyaarayso. Waxaana habeenkii xalay ahaa kulanka ay la ciyaaraysay Manchester City ay taageerayaashu siiyeen dhiirigelin ah inay saddexda dhibcood ka qaataan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Manchester City ayaa iyadu labadii kale la soo dhaafay koobka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. Asaatii habeenkii xalay ahaa labadan kooxood waxay garoonka Anfield ku ballansanaayeen iyadoo Manchester City laga sarreeyo lix dhibcood. Qaybtoore ciyaartu markii ay socotay lix daqiiqo ayaana gool lagaga naxsaday ciyaaryahan Fabinho kubad uu ka helay inay edisho ote bannaankeeda uu darbo kulu daba mariyay gol ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waa loogu sii daray oo kubad ay isku dhufsadeen labada ciyaaryahan ee baalayaasha bidixda iyo midigta difaaca kaga ciyaara kooxda Liverpool ayaa ku hubsaday kubad Maxamed Saalax oo madaxa kubaddaasi shabaka ku leexday. Has ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta mar ay isku dayeen inay kooxdu weeraro qaado isleedahay labadii gool isaga soo gud ayaa mid kale oo saddexaad laga dhaliyey waxaana qalbi jabay hanki kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee macalinkooda Guardiola oo la arkayay isagoo marba dhinac u ordaya isla markaasina aan ku qanacsanayn go'aanno ay qaateen dhexda xaaliyaashii ciyaarta oo weliba goolkii koowaad markii laga dhaliyey qaybinta badan taageerayaashiisii weliba ciyaartoydiisu ay rumaysnaayeen in dhinaca kale ay iyagu heleen fursad rigoore ahayd laakiinse uu taa yiri waxba kama jiraan. Dhexdhexaadiyihii ciyaartu si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City dhaqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa ciyaaryahan Bernardo Silva gool u keenay sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay Manchester City weliba waxaa haatan laga sarreeyaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo bilow ah oo wali baa la ciyaaray oo kaliya 3 bilood 9 dhibcood dadka ciyaaraha ka fowladahay waxay leeyihiin waxa kubadda cagta Liverpool waxa suuragal noqon karta in markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ay horyaalka wadankaasi ku guuleysato dhinaca iyo wadanka Talyaaniga kulan xiiso badan oo ka dhacay magaalada Torino garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kooxdu waxay ku badisay 1 goal iyo waxba oo AC Milan ay ku dharbaxday ciyaaryahan Dybala oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Lazio ayaa waxay dardartay Lecce oo 4 goal iyo 2 ku qabatay halka Cagliari ay 5 goal iyo 2 iyana kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Dhegeystayaal, xubinta ciyaar waa nagay taatan kulan dambe waa mas cadooyo la sugaayo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna Maxamuud Mascade iyo ciyaarahii dhageystayaal markana qodobada wararka caalamka ugu waaweynaan ka codsado Sahra Ciidlow dhinacyiga fadhiisan ay noodul marto. Maatsanid Falastiin, mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay inay heleen dhul cusub oo shidaal badani uu ku kaydsan yahay kaasi oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Iran. Madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa sheegay in goobta cusub ee shidaalka ku jira lagu qiyaasayo 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda ceyriina, taasi oo sare u qaadaysa dhaqaalaha dalkaasi isla markaana kaydka shidaalka waddankaasi gaadhsiinaysa heerka 3-aad. Mr. Ruuxani waxa kale oo sheegay in inkastoo waxa uu ugu yeedhay cadowga Iran ay cunuqabateena ku soo rogayaan dalkaasi isla markaana ay horjoogsanayaan sidii shidaalkooda loogu iibgeyn lahaa dibadda, haddana geesta kale shaqaalaha iyo injineerada waddankaasi ay soo heleen 3.5 bilyan oo foosto oo saliida qayriina. Waxaa kale oo intaasi raaciyey in cunuqabateyntaasi ay iyaguna dhinacooda dadaalka ka wadayaan. Iran waxaa saaran cunuqabateyn adag oo Mareykanku uu dul dhigay, taasi oo ka dambeysay go'aankii madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiskii Iran lala galay.
Markana waa dhinacii heesaha Sahra Haye, maxaanu haysaa
Ubax Daahir Ibraahin, Ubax Fahmo iyo heestii Love Maran.
Heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo dhegeystayaal. Marka la hawada ku kulmi doono waa Sahra Ciidlow, Nuraniga waa Falastiin, Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin la nabadgelyo.
Shut up.